Book 2
24
Уговорка
Автале
Автобуса ли изпусна?
Ком ду фор сент til бусен?
Аз те чаках половин час.
Jeg har ventet på dig i en halv time.
Нямаш ли мобилен телефон със себе си?
Har du ikke mobiltelefonen med?
Следващия път бъди точна.
Næste gang skal du komme til tiden.
Следващия път вземи такси.
Næste gang skal du tage en taxa.
Следващия път вземи чедър със себе си.
Næste gang skal du tage en paraply med.
Утре съм свободна.
I morgen har jeg fri.
Да се срещнем утре.
Skal vi mødes i morgen?
Съжалявам, утре не става.
Jeg kan desværre ikke i morgen.
Имаш ли нещо предвид за края на седмицата?
Skal du lave noget i den her weekend?
Или вече имаш уговорка?
Eller har du allerede en aftale?
Предлагам да се срещнем в края на седмицата.
Jeg foreslår, at vi mødes i weekenden.
Да направим пикник.
Skal vi tage på skovtur?
Да отидем на плажа.
Skal vi tage til stranden?
Да отидем в планината.
Skal vi tage op i bjergene?
Ще те взема от офиса.
Jeg henter dig på kontoret.
Ще те взема от къщи.
Jeg henter dig derhjemme.
Ще те взема от автобусната спирка.
Jeg henter dig ved busstoppestedet.